A trat në veri lindje të kryeqytetit Katmandu nuk ka mbetur asnjë ndërtesë pa u prekur dhe se trupat vazhdojnë të qëndrojnë të shtrirë nën rënoja. Do të vdesim nëse nuk vjen asnjë ndihmë nga qeveria ose organizatat e tjera, ka thënë një banor i fshatit Deupur Shipgat Kavre. Në fshatin Sangoçok, banorët e zemëruar kanë bllokuar rrugën kryesore dhe kanë ndaluar kamionët e ngarkuar me oriz të destinuar për zona të tjera. Skena më të zemëruara janë parë në Dollaka në lindje të Katmandus, kur banorët kanë thyer dritarët e një ndërtese administrative lokale, ka thënë shefi i qarkut Premlal Lamichan. Mbi 200.000 njerëz janë pastreh, në është thënë se ndihmat janë nisur, por ato nuk kanë arritur ende, ka thënë ai. Kombet e bashkuara kanë bërë apel për 415 milion dollar për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti në Nepal. OKB ka thënë se do që të mbështesë përpjekjet e qeverisë për të ofruar ndihmë emergjente gjatë 3 muajve të ardhshëm. Përpjekjet duhet të ruhen dhe të rriten për të siguruar se ndihma jetike arrin të gjithë të prekurit, sidomos ata në zonat e largëta, ka thënë koordinatori rezident i OKB-s për Nepalin Jamie McGoldrick. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me kryeministrin e Nepalit Sushil Koralla për t'i ofruar ndihmë për të mbijetuarit, përfshirë edhe ndihmën ushtarake të SBA-s. Autoritetet në Nepal kanë bërë të ditur se numri i të vdekurve nga tërmeti ka arritur në gati 5500. Policia në kryeqytetin Katmandu ka thënë se 11.440 njerëz janë plagosur. Zyrtarët në Nepal kanë bërë të ditur sot se një adoleshent është nxjerr i gjallë nga rënoja të një ndërtese në Katmandu 5 ditë pas tërmetit. Tërmeti prej 7.8 shkallësh të Richterit që ka goditur më 25 prill, ka qenë më i rëndi në Nepal në më shumë se 80 vjet.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Të nduar dëgjues, krejt në fund të këtij emisioni do të ofrojmë për ju edhe një përmbledhje të informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka reaguar ndaj deklaratës së ministrit të Financave Abdullah Hoti, i cili ka thënë të mërkurën se me pagat e majit mësimdhënësve nuk do t'ju paguën ditët e humbura gjatë grevës. Në një komunikat për media të Zbashkut thuhet se ministri Hoti këshilloi që të mos ngutet me deklarata për ndëshkime sepse po elektrizon edhe më shumë situatën në arsim. Mësimdhënësit në sistemin parauniverzitar dhe universitar të Kosovës kanë nisur grevën qysh dje. Kërkesat e tyre kanë të bëjnë me pikat e paraalizuara të kontratës kolektive, në mesin e tyre shujta dhe kompenzimi prej 0.5% për çdo vit të shërbimit. Ballkani Perëndimor është burim thelbësor i luftëtarëve të huaj që luftojnë në Siri dhe Irak, veçanërisht kur merret parasysh proporcioni për kokë banori në raport me popullatën, ka thënë zëvendës ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin, Hoyt Brian Yee. Këto komente zyrtari amerikan ka bërë gjatë një dëgjimi në Komitetin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara për marrëdhënie me jashtë mbi Ballkanin Perëndimor. Bosnia-Hercegovina, Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria janë posaçërisht vende të shquara burimi. Individë të caktuar janë duke u radikalizuar dhe motivuar për të luftuar në Siri dhe Irak, nga një numër faktorësh, ka thënë postiera Hoyt Brian Yee. Drejtësia në Pakistan ka dënuar me burgim të përjetshëm 10 persona të përfshirë në sulmin ndaj aktivistes pakistaneze Malala Yousafzai në 2012. Gjykata kundër terrorizmit në provincën Kiber Pakhtunkhwa ka shpallur sot dënimet. të pandehurit që sipas autoriteteve kanë lidhje me talibanët pakistanez janë arrestuar në shtator të vitit 2014. Malala u ka mbijetuar të shtënave në kok. Ajo ka fituar famë botërore për luftën e saj për edukimin e të gjithë fëmijëve, përfshirë edhe vajzat. Malala, e cila tani është 17 vjeçë, është përblyer me çmimin Nobel për paqe me 2014. Agjencia Kombëtare e Inteligjencës në Gjermani, BND, ka spionuar zyrtarët e lartë francez dhe selinë e Bashkimit Evropian në emër të inteligjencës amerikane, raportojnë media gjermane. Një raport sekret i BND-s që ka rrjedhur në media thotë se agjencia ka spionuar Pallatin Presidencial të Francës dhe Ministrinë e saj të jashtme, ashtu si edhe Komisionin Evropian. Agjencia për Siguri Kombëtare e SBA-ve po ashtu thuhet se ka spionuar disa firma evropiane. BND thuhet se ka mbledhur informacione me urdhër të Washingtonit për të parë sa ato janë duke thyer embargo tregtare. Vietnami ka shënuar sot 40 vjetorin e fundit të luftës e cila ka sjell vendin në regjimin komunist. Rreth 6000 ushtar dhe civil kanë parakaluar në rrugët e kryeqytetit Ho Chi Minh, duke bartur parulla të kuqe me mbishkrimet Rroft Partia Lavdishme Komuniste e Vietnamit. Me 30 prill të vitit 1975 trupat komuniste nga Vietnami Verior kanë hapur qytetin në atë kohë quajtur Saigon, i cili ka qenë kryeqytet i Vietnamit Jugor, të mbështetur nga SBA-ja. Së paku 3 milion vietnamez janë vrarë, përfshirë 250.000 trupa të Vietnamit Jugor, gjatë konflikti që ka zgjatur me dekada. Së paku 58.000 ushtarë amerikan po ashtu janë vrarë. Kremlini ka bërë të ditur se lideri veri korean Kim Jong-un nuk do të shkojë në Moskë për ceremonitë ditës së fitores më 9 maj. Zëdhënësi i presidencës ruse Dmitri Peskov ka thënë se Kim ka vendosur të qëndrojë në Pjenjan dhe se vendimi i tij lidhet me çështjet e brendshme në Korenë e Veriut. Zyrtarët rusë kanë thënë më herët se Kim ka pranuar ftesën për të marrë pjesë në ceremonitë me rastin e 70 vjetorit të humbjes së Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ajo do të ishte vizita e parë e Kimit jashtë vendit prej se ka marrë detyrën 3 vjet më parë. Rusia ka ulur normën bazë të interesit në 12.5% nga 14% në përpjekje për të rritur ekonominë. Banka Qendrore e Rusisë ka thënë se vendimi ka marrë parasysh rreziqet e ulta të inflacionit. Kjo është ulja e tretë këtë vit e normës bazë të interesit pas rritjes së saj në 17% në muajin dhjetor. Rritja vitin e kaluar ka pësuar rënjen më shpejtësi të rublës. Rimëkëmbja e rublës këtë vit ka hapur rrugën për reduktim të normës së interesit me qëllim që të nxiten aktivitetet ekonomike. Ndoqet bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë për Kosovën. Mos harroni të pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter për të përcjellë në korale materialet e Radios Evropa e Lirë. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.